Санкцыі, накладзеныя на двух славенскіх арцыбіскупаў, з'яўляюцца прыкладам для ўсяго касцёла, сказаў кардынал Франк Раде, прэфект на пенсіі кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця. Іерарх родам са Славеніі быў у 1997-2004 годах арцыбіскупам сталічнай Любляны. 31 ліпеня папа Францішак прыняў адстаўку мітрапаліта Люблянскага арцыбіскупа Антона Стрэза і мітрапаліта Марыборскага арцыбіскупа Мар'яна Турншака. Абодва іерархі раней былі арцыбіскупамі-каад'ютарамі архідыяцэзіі Марыбор. Арцыбіскуп Стрэз з лютага па лістапад 2009 года, а арцыбіскуп Турншак з лістапада 2009 года па люты 2011. У часы, калі ў выніку серыі паспешных рашэнняў і фінансавых інвестыцый, архідыяцэзія і ўрэшце ўвесь касцёл у Славеніі трапілі ў даўгі на велізарную суму каля 800 мільёнаў еўра. Па словах кардынала Раде, у пачатку свайго пантыфікату папа Францішак верагодна жадаў паставіць славенскі вопыт у прыклад для ўсяго касцёла, каб паказаць, што ён не пойдзе на кампрамісы ў фінансавых і іншых праблемах. Словы іерарха, які заўважае ў Ватыкане жорсткую лінію адносна духавенства ў выпадку якіх-кольвечы праступкаў, цытуе славенская газета «Дело».